cynnig adnod 5, cyn i mi dylunio'n y groth beth adnaf i, a chynda enni beth gysegrais, troddais di yn broffwyd i'r cenhedloedd. Bydd y gwahaniaeth rhwng syniad a reality, rhwng theori a bywyd go iawn. Mae yna wahaniaeth. Mae theori yn gallu bod yn beth defnyddiol, diddorol, ac eto mae'n rhywbeth haniaethol, rhywbeth abstract yn dydi. Ond mae reality yn golygu yn bod ni'n gorfod gwneud rhywbeth. Er enghraifft, 34 flynyddoedd yn ôl i ddoe oedd hi'n ddwrnod hyfryd a braf, a mi drodd theori yn reality i mi. O'n i efo'r theori o'r blaen am fod yn dad, ond yn sydyn, oedd y babi bach yma yn dibynnu'n llwyr ar Gwenan a fi, ac oedd y theori yn troi'n reality a ddyn ni'n gorfod cymryd o adre o'r ysbyty a gweithio allan sut oedd rhoi clwt ar babi a phob math o bethau eraill. Gwahaniaeth rhwng theori a reality. Gyrru car, dyddiau yma. Rhai ohoni'n cofio dyddiau cyn hyn, ond y dyddiau yma, mae rhaid pasio'r prawf theori gyntaf. Ond i hynny ddim yn golygu bod chi'n cael gyrru car, gallwch chi basio'r prawf theori, ond wedyn mae rhaid chi eistedd yn y car a mae rhaid chi droi'r theori yn weithredoedd a dangos bod chi'n gallu rhoi'r theori i mewn i ymarfer wrth i chi yrru'r car, troi'r allwedd, defnyddio'r gears, y brec, a'r drych ac yn y blaen. A felly efo Cristnogaeth. Dyn ni weithiau yn gallu dysgu'r theori a bod ar y blaen efo'r theori, efo'r athrawiaeth. Ymhellach ar y blaen efo'n athrawiaeth na gyda ni yn ein bywyd, yn ein byw o ddydd i ddydd. A wrth gwrs mae'r athrawiaeth yn bwysig. Dyn ni ddim am funud yn deud na dyn ni ddim i gymryd sylw ar athrawiaeth. Ond os ydy'r athrawiaeth yn aros yn ein pen ni, ac ddim i weld yn ymarfer, cael ei ymarfer yn ymbywyd. Os ydyn ni'n gwybod mae'r gorchymyn cyntaf wedi caru Dyw, o'r ail o'r chymyn wedi caru cymydog, a bod ni'n gallu ateb pob cwestiwn diwynyddol, ond y bod ni wedyn yn mynd adre a bod ni'n casau'n cymydog, a ddim yn caru Dyw, yna mae rhywbeth o'i le yn dweud. Dim ond i olygu fod yn gystion o ddydd i ddydd. Yn y gwaith, yn y cartref. Sut ydw i fod ymddwynt i gat fy ffrindiau? Beth am o fewn fy mhriodas? Sut ydw i fod ymddwyn o fewn y mhriodas? Beth am yr eglwys? Sut ydw i fod ymddwyn yn yr eglwys? Be mae'r athrawiaeth yn ddeud wrth ei ddylwn i fod yn wneud? Ydy cyfarfod gweddi'r eglwys yn bwysig? Ydw i ar ynghollad o beidio bod yna? Sut mae cynnal y mywyd ysbrydol o ddydd i ddydd? Pa effaith mae'r ffordd dwi'n ymddwyn yn ei gael ar bobl eraill o fewn yr eglwys a thu allan i'r eglwys? Mae rhain yn gwestiynau ymarferol am i ddylen a thrawiaeth ni fod yn harwain ni i feddwl sut mae hyn yn gweithio allan yn bywydau ni. A mae hyn i gyd yn dechrau efo yn golwg ni ar be mae Dyw yn ei ddisgwyl oddi wrtho ni. A dyna pam dwi eisiau edrych ar Jeremia heno a'i alwad o. Dyma rywun oedd yn byw 600 mlynedd cyn Crist, neu falle chydig ynghynt. Oedd o wynebu cyfnod hynod o anodd iddo fo fel iddew ac i'w genedl i hynna. Oedd y genedl esblynyddoedd wedi cael ei rhannu'n ddwy, ac oedd llwythu'r gogledd eisoes wedi cael ei cymryd i ffwrdd. Oedd nhw wedi cael ei cipio ffwrdd, oedd y gogledd wedi stopio bod yn rhan o'r wlad ar un olwg i bob pwrpas. A wedyn oedd rhan y dde'r wlad yn ysbrydol yn mynd lawr yn is ac yn is ac yn is. A cyn bo hyd mi fyddai Nebuchadnosor yn dod a choncro'r wlad. A'r cwestiwn i Jeremiah oedd, be dwi fod yn wneud? Sut dwi fod yn behafio yn y sefyllfa yma? Sut dwi fod ymddwyn mewn cyfnod fel hyn? Sut ydw i fod yn ffyddlon i Dduw? Oedd o'n offeiriad. Ac felly oedd hynny'n golygu pan fydde fo'n cyrraedd 30 oed, bydde ganddo fo bethau oedd yn mynd i wneud yn y deml. Ond o'n i gyfnod o, mi fyddai'r deml yn cael ei gwagu. Mi fyddai'n cael ei sarhau, mi fyddai'n cael ei dinistrio. A'r peth cynta, da ni'n dysgu fan yma, bydde yn gysur ofnadwy i Jeremiah oedd roedd gan Dduw gynllun ar ei gyfer o. Roedd gan Dduw gynllun ar ei gyfer o. Cyn dy enni, beth gysegrais meddai fo. Dwi wedi dyneilltio, dwi wedi cynllunio rhywbeth a dwi wedi dyddewis i ddilyn y llwybr arbennig yma. A nid i ddechrau fi sydd wedi dy greu di. Nid damwain wyt ti. Ac wedi di cael dy greu i bwrpas. A mae'n bwrpas gogoneddus. Dwi am i ti fod yn llais awdurdodol. I gyhoeddi tynged cenhedloedd a phobloedd. Mae dy eiriau di yn mynd i seinio allan. A fydd o'n fwy pwysig na geiriau brenin Israel. Fydd o'n fwy pwysig na geiriau brenin Babylon o brenin Assyria neu unrhyw un o'r gwledydd eraill. Gyda'i gynllun ar dy gyfer di. Bydd hi ddim yn hawdd. Di pobl ddim yn mynd i licio be wyt ti'n ddeud. Maen nhw'n mynd i dod wrth wynebu di. Fydden nhw ddim yn gwerthfawrogi'r hyn wyt ti'n neud. A gara degau mi fydd yng Nghaer i'n llosgu'n dy galon di fel dy fod i'n gorfod i ddeud o gan wybod wrth i ddeud o, mi fydd pobl yn dy gasau di. Ond dwi ddim eisiau ti feddwl am hynny. Dwi ddim eisiau ti boeni am ymateb pobl. Dwi ddim eisiau ti ofni pobl mewn unrhyw ffordd. Yr unig beth sydd eisiau ti feddwl amdano fo ydy, nid be mae pobl yn feddwl ohono ti, neu be di syniadau, genedl a phobl eraill. Yr unig beth sydd eisiau ti feddwl amdano fo ydy, be dwi wedi dy ddewis di i fod. Dwi am i ti fod yn rhywun arbennig yn gwneud rhywbeth arbennig. Oedd Dyw efo cynllun ar gyfer Jeremiah. Rwan, tydych chi a fi ddim yr un fath a Jeremiah ar un olwg. Ond yr un Dyw sydd wedi'ch creu chi. A fel roedd ganddo fo fwriad wrth greu Jeremiah, mae ganddo fo fwriad, mi oedd ganddo fo fwriad wrth eich creu chi, bob un ohonoch chi. Mae ganddo fo gynllun ar gyfer eich bywyd chi. Nid yr un cynllun a Jeremiah, ond mae ganddo fo gynllun. Meddyliwch am rai o'r pethau da ni'n darllen yn y Beibl. Gwnawn ddyn ar ein llun a'n delw ni, meddai Dyw, ar y dechrau. Isio gwneud dyn yn rhywbeth arbennig i'n adlewyrchu fi yn y gredigeth. O'n i'n gweld rhywun wedi cychwyn rhyw drafodaeth ar y we yn ddiweddar. Why does Satan hate humans so much, neu humankind so much? Y rheswm ar diafol yn casau ni ydy, mae ni ydy'r adlewyrchiad mwyaf rhyfeddol o y creawdwr. Oedd Dyw efo pwrpas. Oedd efo pwrpas yn creu'r hael i ddangos i ogoniad ar ser. Oedd efo pwrpas yn creu dail a coed a planhigion ac anifeiliad. Oedd efo pwrpas yn creu lliwiau. Pob math o bethau, ond oedd efo pwrpas mwyaf gogoneddus yn creu ni. Yw adlewyrchu fo. A wedyn dyn ni'n troi at y Testament Newydd A dyn ni'n gweld pan bod Duw wedi gweithredu wedyn. Colosiad. Y benod gyntaf ag adnod 16, dyn ni'n darllen fel hyn. Trwyddo ef ac er ei fwyn ef, mae pob peth wedi ei greu. Wedyn dyn ni'n mynd nôl i Effesiad. A dyn ni'n meddwl yn arbennig am bobl wedyn y benod gyntaf ac adnod 4. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd ni yng Nghrist i fod yn sanctedd ac yn ddifau ger ei fron mewn cariad. Dych chi weithiau'n meddwl o, dwi yn rybysh. Dwi yn methu dro ar ôl tro ar ôl tro. Dwi di'n rhai adlewyrchu Duw, ond yn lle hynny dwi'n adlewyrchu'r hunanoldeb a'r difaterwch a'r smonach sydd yn anghalon i. Ac eto, mae Duw o pwrpas gwahanol. Mae o wedi creu chi i fod yn sanctaidd a difau ger ei fron, a mae o'n mynd i wneud o. Pen o dair llythyr at yr Effesi ar adnod 10. Ei waith ef ydym wedi'n creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da bywyd y mae Duw wedi drefnu ni o'r dechrau. Mae gan Duw gynllun ar eich bywyd chi. Heno pan dych chi'n mynd adre yr wythnos nesaf yma, mae yna weithredoedd mae Duw isio i chi cyflawni nhw, achos dyna i fwriad o ar eich cyfer chi. Mae ganddo fo gynllun ar gyfer yr wythnos nesaf i chi. Hi beth am Rhufeiniaid penod 9, adnod 21, da ni'n darllen fel hyn. O'n i all y crochenydd linio beth bynnag a fyno o'r clai. O'n i'r ysawl ganddo i wneud o'r un telpen un llestri i gael parch a'r llall amharch. O beth i siw Duw yn ei awydd i ddangos iddi gofaint i ag ymlygu yn erth. Wedi dioddef a hir am ynedd y llestri hynny sy'n wrth rychau di gofaint ac yn barod i'r dynistrio. Ei amcan yn hyn fyddai dwi'n i'r golau y cyfaith o ogoniad oedd ganddo ar gyfer y llestri sy'n wrth rychau trigaredd. Pam o ti di'n yngreif i fel y gyrydwi o dad? Achos mod eisiau dangos yn gogoniant ynddo ti. A dwi am ddangos yn trigaredd yn ynddo ti. A dwi am ddangos mawredd fy ngallu fi yn ynddo ti. Dwi'n meddwl mae yn The Lord of the Rings. Mae Gandalf yn siarad. Na'i lle efo Bilbo neu efo Frodo. Rhaen o'ch sy'n gyfarwydd The Lord of the Rings. A wrth gwrs, mae'r fodrwy yma sydd yn achos yr holl drafferth. Ac oedd y fodrwy yma rhyw greadur bach golym efo'r fodrwy am flynyddoedd mewn ogof o dan ddeiar, a dyma Bilbo yn dod o hyd iddi. A Gandalf yn deud, mae'n ymddangos bod Bilbo fod darganfod y fodrwy. Mae Bilbo neu Frodo yn dweud, why did the ring ever come to me? Mae Gandalf yn dweud, it looks as though Bilbo was meant to find it. And that gives us hope. Neu bod Gandalf yn dweud, mae yna rhyw drefn. Gyda drefn ohono, mae'r peth yn gweithio i ffordd allan. Ac am Duw drefn yn eich bywyd chi, a ddech chi'n meddwl pam oedd hi fan yma, ond mae Duw wedi trefnu bod chi fan yma. Yn y sefyllfa yma, yn y cyflwr yma. A mae hynny yn rhoi gobeth i chi. Mae'n exciting. Mae'n golygu bod Duw efo rhywbeth mae'n trio i wneud yn eich bywyd chi heno yma, ar wythnos nesaf yma, ar flwyddyn yma. A dyma pam bod rhaid i ni gymryd gair Duw o ddifri a chwilio allan be yw ti eisiau i fi fod. Ond, os ydym ni'n cychwyn ffwrdd yn deud fod gan Duw gynllun ar gyfer Jeremia, mae Duw o cynllun ar ein cyfer ni. Wedyn, da ni'n deud, hold on, wan. Diolch yn ymddangos fod pethau cweit fel y gydylen nhw fod. Pan dan ni'n cael yn hyn yn ymwynebu her Dyw i fod yn gwneud gwaith, yna mae yna rhywbeth ynddo ni sydd yn deud, dwi'n siŵr ai fi ydy'r gorau ar gyfer sefyllfa yma ac ar gyfer y gwaith yma. Dywedai sinnau, meddai Jeremia o arglwydd Dyw, ni o'n pobodd i lefariw ar y bachgen o'i fi. Dwi'n meddwl yn hen eto. Diolch yn debyg bod o'n 30 oed eto. A 30 oedd yr adeg fydde fo yn dechrau ar ei waith. Ac yn wahanol i'n cymdeithas ni, lle mae'r ieuenctid ydy'r rhai sydd mewn awdurdod yn aml iawn yn y gymdeithas yma. Yr henoed oedd y rhai oedd yn cael eu parchu bod nhw o bod o'i thineb. Fydde yna lot yn dod at Jeremia a dweud, pwy o ti, be o ti yn wybod? Be ddista? Crwt o'i ti, o ti'n mynd all pethau eto. A fydde fo'n deud o arglwydd Dduw. Ni o'n pafodd i lefariw ar y bachgen o'i di. Dwi'm yn gwybod sut i fod yn broffwyd. Dwi'm yn gwybod sut i siarad efo awdurdod. Y drai ddim gwneud y job yma. O ti di roed i fi? Dro ar ôl tro, da ni'n cael hyn yn dydyn ni. Chi'n gofio Moses yn deud yr un math o beth? Pwy o'i fi i fynd at Faro? Ac arwain pobl Israel allan yr aif? Ti di neud mistake. Ti di cymysgu'n CV i fyny efo CV i rywun arall. Dim fi di'r boi ar gyfer y job yma. A mae Dyw yn ateb y peth yn glir i Jeremia. Cyn i mi dylunio di yn y groth. Beth adnab i. Dwi wedi da adnabod di. Dwi'n gwybod pwy o'i ti. Dwi ddim wedi cymysgu'r CV i fyny. Wrth ddeud hyn, a Dyw yn deud, dwi'n gwybod be fydd amgylchiadau di. Dwi'n gwybod am y bobl fydd ddod o gwmpas di. Dwi wedi gweld y sefyllfaoedd dwi'n ddanfon di iddyn nhw. A dwi'n gwybod popeth amdana ti. Dy natur di, dy ddoniau di, dy amgylchiadau, a dwi wedi neilltuo i gerdded y llwybr hwn. Oedd ei amgylchiadau fo yn ofnadwy. Oedd ei bobl o'i hunan yn cael ei disgrifio fel cenedl anffyddlon wargaled, stiff-necked. Dyna ni ddim yn mynd i blygu i ffordd Dyw. Dych chi'n darllen yr hanes? A maen nhw'n broffwydi eraill yng nghyfnod Jeremia. A maen nhw'n deud o Jeremia, ti'n wrong. Ynddo ni mae'r neges. Ac oedd y neges oedd y broffwydi hynny yn ei chyhoeddi yn lot mwy derbyniol i'r brenin ac i'r bobl mewn awdurdod yn Israel. Oedd ei genedl o mewn cyflwr ysbrydol ofnadwy. A doedd o ddim yn hawdd i ddanfon rhywun fewn i fannau. Ond oedd Dyw'n gwybod. Nid jyst bod na elynion o fewn y genedl, oedd na elynion oedd i allan. Oedd hi'n gyfnod o newid yn y dwyrain canol. Da ni'n clywed heddiw am yr holl ryfela rhwng gwahanol ffacsiynau yn y gwledydd. Ac oedd na wledydd yn codi a gwledydd yn mynd lawr, tirnasoedd yn codi a tirnasoedd yn disgyn. Ac yn arbennig oedd y Babyloniaid wedi dechrau dod yn rym. Ac oedd nhw'n concro gwlad ar ôl gwlad ar ôl gwlad. A beth Dyw mynd i ofyn i Jeremia wneud? Pan oedd Babylon yn amgylchu Jerusalem, byddin Babylon yn amgylchu Jerusalem. Bydd Dyw yn gofyn i Jeremia wneud, bydd Dyw yn gofyn i Jeremia wneud. Oedd nid deud wrth i bobl, mae'n agysur i chi fan yma, ond oedd Dyw yn deud wrth Jeremia, dwi eisiau ti fod efo byddin Babylon yn deud, dyma'r byddin sy'n mynd i lwyddo. Yn erbyn i bobl i hynna. Dim yn job byddech chi eisiau. Mae Dyw'n deud, cyn i mi dylunio yn y groth, dwi di'r adnabod i. A ti di'r boi ar gyfer y job yma. O Dyw'n gwybod beth oedd natur Jeremia. Oedd o'n gwybod bod na rywbeth am ei natur o fydde yn cilio nôl ac ar un adeg mae Jeremiah yn dweud, dwi wedi blino ar ddeud hyn ar bobl yn ngwrthod, dwi'n mynd i fod yn ddistaw rwan, dwi'n mynd i eistedd lawr a bod yn ddistaw, peidio dweud dim bwyd mwy, dwi'n resignio fel proffwyd a na i just fod yn dawel. A Dewn dweud, dwi wedi adnabod i. A dwi yn mynd i peri bod yng Nghaer i'n llosgu'n dy galon i gymaint fel bydd wedi methu aros yn ddistaw. A mi roi'r nerth i ti fynd a chyhoeddi gair yng Nghaer i yn ffyddlon i bobl Israel, i bobl Jwda yn cyfnod yma. A pa mae Dyw yn ein galw ni, ddim yn gwrando ar yn objections ni. Da ni'n gallu dweud pwy da ni i wneud hyn. Mae Dyw dweud na, chi di'r rhaid wedi ddewis. Da chi'n cofio eiriau fo wrth Saul. Penod 9, adnod 15 ac 16. Dos di, meddai Dyw wrth Ananias, llestr dewis i mi yw hwn. Dwi wedi adnabod o'r groth a dwi wedi wneud llio fo. Llestr dewis i mi yw hwn i ddwyn fenyw gerbron y cenhedloedd a'r brenhinoedd a cherbron plant Israel. Dangosa fi iddo faint sy'n rhaid iddo i ddioddef dros fy enw i. A mynd i fynd i sefyllfa anodd a fod i'r un sydd yn mynd i fod yn apostol i'r cenhedloedd. Felly efo ni, wrth i ni. Gai roed efo hyn wrth i ti ddod yma heddiw. Mae Dyw yn gwybod y hanes. Mae'n gwybod y natur. Mae'n gwybod y amgylchiadau. Mae'n gwybod pob dim amdana ti. Dy ofnau, dy obeithion, dy gryfder, dy wendid. A mae ganddo fo gynllun ar dy gyfer di. A da ni'n mynd i fynd o fama. Da ni'n mynd i gartref. A da ni'n meddwl, dwi'n mynd i sefyllfa yma? Sut dwi'n mynd i sefyll yn y sefyllfa yma? Da ni'n mynd i waith. Sut dwi'n mynd i ymwneud efo'r bobl eraill yn yngwaith i? A mae Dyw wedi dweud, ti wedi goleuni'r byd. Ti wedi'r ddinas dwi'n gosod ar y fryn yn dy swyddfa, yn dy ysgol, yn dy gymdeithas. Ti di'r canwyll ar lestr i lywyrchu ac i oleio i bawb sydd yn y tŷ. A dyn ni'n dweud, ti'n ei mistec. Mae'r sefyllfa mae'n ormod i fi. Nid fi di'r un i wneud hyn. Di natur i ddim yn golygu, mae fi ydi'r un. A ddas, mi ath adna bi, meddai di wrth bob un ohonoch chi. A mae'n adnabod pawb da chi'n ymwneud â nhw. Mae'n gwybod eich doni a chi, eich cryfder a'ch gwendid. Mae Dyw wedi'ch dewis chi. So ie, mae ganddo fo gynllun. Ca'r gweithaf yn gwendid. A'r gweithaf yn ofne. A'r gweithaf yn amellion na, nid ni ydy'r rhai ar gyfer y sefyllfa. Di Dyw ddim yn gwneud mistakes. Mae'n e, yn golygu dylen ni fod â hyder, nid i dyna'r trydydd pwynt. Mae Dyw efo hyder yn bod ni'n mynd i gyflawni'r gwaith. Ac felly mi ddylen ni fod â hyder, bod ni'n mynd i fod â thystiolaeth gwerth i rhoi. Rhoddais di, meddai Dyw wrth Jeremiah, yn broffwyd i'r cenhedloedd. Paid a dweud bachgen wyf i o'r ddeud i at bawb yr anfoni di atynt a llefaru popeth o'r chymnaf i ti. Mae'n ein gofnio eich achos hwy. A rwy fi gyda thi. Rhoddais fy ngeiriau yn denau edrych fydd othodais di heddiw dros y cenhedloedd a thros y teirnasoedd i ddiwreiddio ac i dynnu lawr, i ddifetha, i ddymchwelyd, i adeiladu ac i blannu. Dyma Jeremia yn Anathoth, rhyw dref fach, bron pentre gallwn ni sôn amdano fo. Cwbl ddinod, yn eriogaeth Benjamin, y lleiaf o lwythi Israel, mewn gwlad ddinod, mae Dewn deud bod y air di yn mynd i reoli cenhedlaeth a phoblaeth. Mae Dyw efo hyder yn y gwaith yn dydi. Sut mae Dyw'n gallu rhoi hyder mewn pechaduriaid fel ni? Sut mae Dyw'n gallu ymddiried i waith i bechaduriaid fel ni? Fy nerth i a berffeithir mewn disgyblion ffantastig sydd byth yn mynd i ngwadu fi. Fy nerth i a berffeithir mewn o pobl efo meddyliau academaidd ffantastig i feddwl yn ddofn am bob dim. Fy nerth i a berffeithir mewn pobl sydd yn gallu meddwl yn strategol a mynd allan a newid perswadio pobl. Na. Fy nerth i a berffeithir mewn gwendid. A mae Dyw cymaint o hyder bod chi yn mynd i ddwyn ffrwyth yr wythnos nesaf mae mewn rhyw ffordd fel i fod o wedi investio. Mod i investio y peth mwyaf oedd ganddo fo. Ynddo chi, mod i investio i fab a wedi danfon i fab i lawr i'r byd, i farw ar groes, er mwyn i chi fod yn gyfrwng i'r mab weld ffrwyth o'i aberth. Rhoddwyd i mi, meddai Iesu, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear, am hynny, ewch a phregethwch yr efengyl i bob creadur. Dyma beth sy'n mor rhyfeddol, dyma beth sy'n mor wefreiddiol. Ydy Dyw am i aberth i fab fod yn ddi-bwrpas? Ydy Dyw am i'r gwaed gwerthfawr yna gollwyd jyst gael i wastraffu? Ydy Dyw yn addo a ddim yn cyflawn ni? Ie, da ni'n wan. Da ni'n ffôl, da ni'n gwneud camgymeriadau. Yn nghanol hynna i gyd, mae Dyw yn ei ras yn gweithio yn y cartref, yn eich gwaith chi, yn yr eglwys, yn y gymdeithas, yn y gymdogaeth. Fel tad neu fam, fel plant, fel rywun priod, fel rywun sengl. Fel rhai sydd yn baglu ond yn dymuno ail a fel Pedr ar ôl y ddyfodau gwaredor. Ond o isio ail a fel. Mae Dyw efo'i gynllun ymarferol. Os ydych chi'n credu yn Dyw, mae'ch ffydd chi yn mynd i'ch symud chi weithredoedd wrth os nesaf yma. Ydych chi'n mynd i gwneud nhw mewn ffydd. Gan roi nhw i Dduw a dweud, arglwydd, dwi'n trio yngore, dwi'm yn gwybod ydy'r peth iawn, ond dwi'n trio yngore i fod yr hyn wyt ti isio fi fod. A dwi'n disgwyl i ti gymeryd hwnna a'i droi o'n fendith ac yn elw ac yn ogoniant i dy enw di. Rhaid i chi'n cofio fel o'n i'n sôn am fod mewn cynhadledd yn Latvia rai blynyddoedd yn ôl. Ac artist yn cynorthwyo efo'r addoli. Ac o'n i'n meddwl beth ddigwydd, ond oedd hi yn gynorthwyol iawn ar diwrnod ola. Gynhadledd ynglyn â chenhadaeth oedd hi, diwrnod ola, pan oedden ni'n meddwl symud allan. Dyna lle dyma hi trawodd na ryw ganu'n digwydd a ddechrau cyfarfod oedd hi ar ochr y llwyfan efo'i easel a'i ffaint yn dechrau. A dyma hi'n neud llun outline pen rhywun. Ac yn yr outline oedd yna eiriau. Nid fi ydy'r un i fynd. Does gennai i mor ddawn. Dwi ddim yn mynd i lwyddo. Yr holl esgusodion den i'n rhoi. A wedyn yn mynd eich peintio yn ochr arall y darlun a ryw fraich neu ryw lawn dod i'r golwg. A wedyn oedd hi'n llenwi pen i mewn ar esgusodion i gyd yn mynd o'r golwg. Nes yn y diwedd gynnwch chi lun pen person. Ar ochr arall oedd na law a bus yn pwyntio at y genau. A Jeremia, penod 1, adnod 9. Wele, rhoddais fy ngeiriau yn dy enau. A Duw y cynllun ar eich cyfer chi. Ac ar yngheferu. Lledwch eich sefyllfa at y Duw. Rhowch eiddo fo. A ryw ddydd mi welwch chi bod na ffrwyth wedi dod. A Jeremia ddim cael amser hawdd. Ond yn rhagweddoldeb mae Jeremia yn mynd i edrych yn ôl a mae'n mynd i weld fel mae eiriau fo wedi adseinio lawr trwy'r canrifoedd. Ac wedi dwy'n ffrwyth nad oedd o ddim yn gallu i ddychmygu. Ac yn rhagweddoldeb mi edrychwch chi yn ôl a mi welwch chi a mi ryfeddwch chi. Arglwydd, yn fane, nes ti'n nefnyddio fi. Cyn i mi dilynio yn y gros, beth adna bim, a chyn dy enni, beth gysegrais.